ต่อไปตั้งแต่ข้อที่6ถึงข้อที่14เนี่ยข้อที่6ถึงข้อที่14ท่านนิยมเรียกว่าป่าช้า9คือศพคนตาย9ระดับ9ลักษณะคือในสมัยพุทธกาลนี่เวลาเขาทำศพนี่ง่ายกว่ายุคนี้เยอะยุคนี้ก็ยากหน่อยฉะนั้นพวกท่านก็อย่ารีบตายก็แล้วกันมันเหนื่อยชาวบ้านเขานะกว่าจะจัดงานศพเสร็จนี่โอ้โหเสียเงินไปเยอะแยะเลยทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายสมัยพุทธกาลนี่เขาเอายกไปโยนเลยโยนทิ้งตั้งเลยสบายง่ายนิดเดียวนะทีนี้ศพคนตายที่เขาทิ้งเอาไว้ในป่าช้านี้ก็จะมีลักษณะต่างๆกันไปก็จะเหมือนร่างกายเรานี้เมื่อวิญญาณออกไปจากร่างมันก็จะมีวันหนึ่งที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาอันนี้ให้มองเห็นธรรมดาหรือว่าโทษของร่างกายที่มันไม่อาจจะหนีพ้นไปได้จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็เห็นหรือว่าประสบกับเหตุการณ์ใดๆแล้วก็อย่าลืมมองมาที่ตนเองว่าอ๋อเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ก็จะช่วยให้เป็นคนมีหลักมากขึ้นจะได้ไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับชื่อเสียงเงินทองหรือการยอมรับอะไรต่างๆนะท่านก็จำแนกออกมาเป็น9ลักษณะศพคนตายที่ทิ้งไว้ในป่าช้ามียังไงบ้างมีตั้งแต่ตาย1วัน2วัน3วันตาย1วันก็แข็งทื่อเป็นท่อนไม้2วัน3วันก็ขึ้นอืดขึ้นพองต่อมาน้ำเหลืองเยิ้มต่อมาเลือดไหลน้ำหนองไหลต่อมาหนองแล้วก็หนอนก็มากัดกินต่อมาก็พวกสัตว์ต่างๆก็มากัดกินกัดกินก็เอาขาก็ไปทางหนึ่งหัวก็ไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งไปทางโน้นทางนี้ไปต่อมาก็เหลือแต่กระดูกขาวจั้วต่อมากระดูกที่ขาวจั้วก็เริ่มจะไม่จั้วแล้วก็ตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเป็นผุยผงเสร็จแล้วก็สลายไปอย่างนี้ก็มีอยู่เท่านี้เท่านี้แหละร่างกายเราก็มีเท่านี้จริงๆและสิ่งภายนอกก็เทียบได้กับร่างกายนี้แหละแต่ตอนนี้เราเอากายของเรานี้มาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องมองดูฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาไปงานศพต่างๆก็แตะมือเขาหน่อยก็ได้นะเวลาไปงานศพนะเขาให้รดน้ำใช่ไหมก็แตะกันเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแข็งทื่อๆอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แต่นี้ก็จะทำให้ตัวเองมีหลักขึ้นมาหน่อยนึงทำไมมีหลักโอ้มันเข้าใจนี่ว่าอะไรชื่อเสียงเงินทองลาภยศตำแหน่งหรืออะไรอะไรที่เราต่อสู้มาทั้งหมดในชีวิตนี้มันเอาไปด้วยไม่ได้เราเกิดมาไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่ได้อะไรไปนอกจากบุญและบาปของตนเราก็เข้าใจชัดนะเหมือนตอนทุกท่านเกิดมาเนี่ยคงไม่มีท่านไหนใส่กางเกงในมาด้วยใช่ไหมก็ออกมาก็เปลือยกันทุกคนนี่แหละนะร่อนจ้อนมาเลยนะอันนี้ก็เรื่องธรรมดานะก็มาหาเอาข้างหน้าฉะนั้นว่าไปแล้วตอนนี้ท่านทั้งหลายก็มีกางเกงในใส่กันทุกคนแล้วนะก็ได้เยอะกว่าตอนเกิดมาทั้งเยอะนะครับก็ควรจะภูมิใจนะแต่บางคนนี่มันเลยเถิดไปกว่านั้นเยอะมันจะเอานู่นเอานี่มันไม่รู้จักว่าเอ้ยนี่เกิดมานี่มันก็ธาตุ4เนี่ยแล้วก็ต้องหน่อยก็จะต้องทิ้งมันไปเหมือนท่านคนนี้ที่เป็นอนุสติเตือนเราว่าเนี่ยเนี่ยเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่อย่างนี้ฉะนั้นศพคนนี่ก็ช่วยได้นะหรือว่าแม้แต่เห็นหมาตายสัตว์ตายตามถนนอะไรต่างๆนี่ก็ทำนองเดียวกันเราเนี่ยก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกว่าจะตายเมื่อไหร่และจะตายยังไงเกิดในบ้านและอาจจะไปตายโรงพยาบาลเกิดโรงพยาบาลอาจจะตายที่บ้านเกิดที่บ้านอาจจะตายบนถนนหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่มันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเราก็สามารถมองดูได้เห็นสัตว์ตายหมาตายแมวตายอะไรต่างๆมองดูก็มาที่ตัวเองได้แม้กระทั่งที่ผมยกตัวอย่างมาที่บางท่านไม่รู้จักพิจารณาเลยก็น้ำลายยืดตลอดนะบางคนเขามาเชิญนะอาจารย์ขาหมูที่ต้องร้านนี้นะอาจารย์แน่เอาแล้วเขานะน้ำลายยืดมาทีเดียวนะคือเขาอยากกินด้วยก็เลยมาชวนผมด้วยนะก็โอ้ก็ว่าไปกินขาชาวบ้านนะแล้วเรามีขาไหมมีเหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องรู้จักเราก็มีขาเหมือนกันเห็นขาหมูแล้วเราก็มีขาเหมือนกันต่อไปขาของเราก็จะแยกออกจากร่างนี้ไปแต่เดิมขาหมูนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวหมูนั่นแหละ พอตายแล้วเขาก็แยกมันออกมาเอามาขายให้เรากินให้น้ำลายยืดกันอยู่นี้อย่างนี้ก็จะเข้าใจอะไรชัดขึ้นทำให้ไม่หลงลืมแล้วก็ไม่ตามกิเลสมากเกินไปนักเวลาทานเนี่ยแน่นอนทานได้อยู่แล้วแหละขาหมูไม่มีใครว่าแต่ว่าอย่างน้อยเราได้มีสติรู้จักว่าทานนี้เพื่อให้ร่างกายเป็นไปได้ถ้าอ้วนแล้วก็อย่าไปทานบางคนนี่อ้วนแล้วมันอดไม่ไหวอาจารย์อดไม่ได้เลยเดี๋ยวขอทานสักหน่อยเดี๋ยวจะไปเบิร์นไปเบิร์นเขาเรียกเป็นศัพท์เทคนิคเขาเดี๋ยวดิฉันจะไปเบิร์นอะไรว่าเบิร์น
คือ
เขาจะไปฟิตเนสแล้วก็เต้นอะไรก็เต้นแรงเต้นกาเขากินอร่อยเสร็จแล้วก็ไปเต้นให้เหงื่อมันออกนะเสียเงินทั้งสองดุนเลยอย่างนี้ก็ว่าไปอันนั้นก็ผมก็ไม่กล้าว่าเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเงินเขาอะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอีกเงินนี่ฉันอาจารย์อย่างนี้โอ้ลำบากผมอีกนะแต่ว่าอันนี้ถ้าเรารู้จักพิจารณาซะบ้างเนี่ยมันก็จะช่วยให้มีหลักนะจะทำอะไรก็จะได้รู้จักเพิ่มขึ้นว่านี่มันกิเลสหลอกเราเนี่ยมันเหตุผลของกิเลสนะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะช่วยได้มากขึ้นนะอันนั้นท่านจึงว่ากายคตาสตินี้เป็นเสาหลักอันมั่นคงของจิตทำให้จิตมันมั่นคงมากขึ้นมีหลักมากขึ้นเพราะจิตมันไม่มั่นคงนี้ส่วนใหญ่มันก็ตกไปในกามคุณตกไปจะเอารูปสวยๆจะเอาเสียงเพราะๆจะเอาตำแหน่งจะเอาการยอมรับจะเอาให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกจะเอานั่นจะเอานี่อย่างนี้เสมอซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่ธาตุสี่ซึ่งก็เหมือนกับร่างกายนะถ้ามาดูร่างกายพิจารณาร่างกายแล้วมันก็แจ่มชัดขึ้นเข้าใจชัดขึ้นว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วจิตมันก็อยู่ไม่ได้สิ่งอื่นภายนอกก็ไม่มีความหมายเลยจริงๆมันไม่มีความหมายตั้งแต่ต้นแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกเพราะมันเข้าใจผิดอยู่ว่ามันมีความหมายแต่จริงข้างนอกก็ไม่มีความหมายข้างในก็ไม่มีความหมายเลยเป็นกองทุกข์ล้วนๆเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้คล้ายๆมาฝึกทำลายกิเลสฝึกเพื่อที่จะทำให้มีปัญญาเห็นความจริงนะครับอันนี้จนกระทั่งกระดูกอะไรต่างๆนี้เราเห็นแล้วก็พิจารณาได้เราก็มีกระดูกเหมือนกันก็อย่าหลงลืมอันนี้ก็เรียกว่าป่าช้า9ข้อที่6ถึงข้อที่14มีป่าช้า9ชนิดตั้งแต่ตาย1วัน2วัน3วันขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเหลืองไหลเลือดไหลจนกระทั่งสุกถูกสัตว์ต่างๆแทะกินหัวไปทางหนึ่งแขนไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่งจนกระทั่งเส้นเอ็นกระดูกหายไปเหลือกระดูกขาวโพลนไปเรื่อยจนหายไปนี่อย่างนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาพวกท่านไปงานศพก็เนี่ยอาจจะเห็นนิดหน่อยเห็นตอนเขารดน้ำเสร็จแล้วก็เอาเข้าโลงเสร็จแล้วก็เคาะกันนะเคาะให้ฟังนะเวลาเราไปงานศพส่วนใหญ่ก็พวกเราก็ไปก็ไม่ฟังแล้วเพราะว่าเขาสวดให้คนตายฟังเคาะนะจริงๆเขาข้อนี้เป็นคติเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกว่าตายแล้วมันฟังไม่ได้เห็นไหมล่ะเนี่ยเคาะก็ยังไม่ลุกเลยยังไม่ต้องพูดถึงไม่เคาะหรอกนะฉะนั้นพวกท่านเวลาเขาเชิญมาฟังทำเขาเคาะแล้วเนี่ยก็รีบๆมาหน่อยอย่างนี้นะถ้าตายแล้วมันเคาะมันยังไม่ลุกเลยนะแต่ถ้าเคาะแล้วมันลุกก็ขนาดพระยังไม่สวดเลยนะนี่มันก็ชัดๆอยู่แล้วก็เห็นอยู่เขาเคาะเคาะไม่มีใครลุกมาฟังเลยเนี่ยถ้าตายแล้วเนี่ยเคาะแล้วก็ไม่ลุกแต่ถ้าลุกพระก็ไม่สวดอีกมันก็ลำบากนะฉะนั้นท่านนี้ยังไม่ตายนี่ก็จะได้คิดถึงความจริงว่าต่อไปเราก็จะแบบนั้นแหละจะนอนแอ่งแมงแบบนั้นแล้วต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้แม้จะฟังธรรมก็ฟังไม่ได้ก็จะได้รีบฟังมีหลักที่ดีนะจะได้รู้อะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรควรไม่ควรได้ชัดขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นคือช่วยตัวเองได้เยอะขึ้นพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็ได้14ข้อไปแล้วแต่ผมได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่ากายคตาสติหลักอันมั่นคงของจิตนั้นมันมีอยู่18วิธีวิธีที่10เท่าไหร่15ถึง18เนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่ทำสมาธิจากวิธีอื่นมาถ้าต้องการให้จิตแนบแน่นสมมติทำสมาธิด้วยวิธีกำหนดพุทโธ กำหนดอื่นๆมากำหนดกสิณหรืออะไรต่างๆมาก็สามารถนำมาทำกายคตาสติได้ก็โดยการที่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็สำรวมจิตแผ่ความรู้สึกในจิตนั้นลงมาให้ทั่วกายเวลาท่านนั่งสมาธิอาจจะทำสมาธิด้วยวิธีอื่นสงบแล้วก็อย่าปล่อยให้ใจลอยหรือว่าอย่าปล่อยให้ใจมันลอยไปทางโน้นทางนี้เดี๋ยวก็ไปเห็นเทวดาไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นผีมันก็ลำบากเอาแล้วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็เสียสติเอาแทนที่จะปล่อยไว้อย่างนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วสะอาดปลอดโปร่งแล้วก็น้อมนำจิตนั้นให้แผ่ความรู้สึกลงมาทั่วทั้งร่างกายให้วนอยู่ในกายนี้วนอยู่นะแผ่จิตที่เป็นสมาธิจากปฐมฌานนี้ลงมาที่กายให้กายได้รับสัมผัสจิตชนิดนั้นเหมือนเราทำความรู้สึกลงไปทั้งกายตั้งแต่หัวจดเท้าใครได้ฌานที่สองก็ทำอย่างนี้ได้ฌานที่สองก็ทำแผ่ไปทั่วร่างกายแล้วก็พิจารณาร่างกายจิตก็จะแนบแน่นขึ้นแล้วก็มีหลักมั่นคงขึ้นนะตติยฌานฌานที่สามก็ทำแบบนี้ฌานที่สี่ก็ทำแบบนี้ได้นี่ว่าไปแล้วกายคตาสติจึงเป็นกรรมฐานที่กว้างขวางและเป็นหลักอันมั่นคงของจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องเอาไว้นะก็คือเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่สำคัญทำให้จิตนั้นมีหลักมีฐานมั่นคงทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นท่านที่ยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้ฌานก็ทำได้คนที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วก็ยังทำได้โดยอย่าลืมกายตัวเองให้กลับมาที่ร่างกายพิจารณามองดูอาการความเป็นไปของกายความจริงของร่างกายและโทษของร่างกายที่มีประการต่างๆมองดูก็เข้าใจอย่างนี้นะครับนี่วันนี้ผมมาพูดเรื่องเสาหลักอันมั่นคงของจิตสรุปแล้วก็เป็นเรื่องสติที่เป็นไปในกายแล้วก็ได้บอกวิธีปฏิบัติแบบย่อๆมี18วิธีถ้าท่านฟังดูท่านก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่ากายคตาสติเป็นเสาหลักที่มั่นคงก็เพราะเหตุผลที่ผมได้พูดแบบย่อๆให้ฟังแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงมันมีเยอะกว่านั้นมากท่านก็ลองไปหัดไปฟังเอาไปหัดฝึกแล้วท่านก็จะเห็นอานิสงส์จะทำให้จิตไม่ออกนอกตัวทำให้รูปสวยๆมันไม่ดึงตาเราไปบางคนก็แม้ครั้งหนึ่งในชีวิตน่ะคุณเลดี้กล้าๆเขามาเราก็จะไปกล้ากล้ากับเขาหน่อยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแต่ที่จริงลมหายใจมันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะถ้ามันหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายแล้วนะฉะนั้นทุกลมหายใจก็ล้วนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตไม่มีครั้งใหม่อีกต่อไปอันนี้มาแล้วก็จะไปแล้วเดินนี่ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเดินครั้งนี้ก็จะไม่มีเดินแบบนี้อีกต่อไปก้าวใหม่ก็จะเป็นก้าวใหม่ก้าวใหม่ก็จะเป็นใหม่ต่อไปเรื่อยๆทุกอย่างก็ย้อนเป็นอย่างนี้นะเส้นผมอะไรต่างๆก็หนึ่งในชีวิตเหมือนกันไปสระผมมันหล่นออกไปแล้วก็จะจับมันมาใส่ใหม่ก็ไม่ได้นะก็อย่างนี้แหละทุกอย่างล้วนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ใช่เฉพาะคุณเลดี้กาก้าหรืออะไรทั้งนั้นมันก็เรื่องธรรมดาอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจมันก็สะดวกการที่จะถูกอารมณ์ภายนอกดึงจิตเราไปมันก็ยากขึ้นอย่างนี้กายคตาสติจึงช่วยให้เรามีความสำรวมมีความระวังอยู่กับตนเองดูตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมที่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมนั้นให้รู้จักเตือนตนด้วยตนเองให้จิตมาอยู่กับตนเองและมองตนเองดูตัวเองออกบอกตนเองได้ถ้าให้คนอื่นมาบอกมันก็ไม่ขลังเท่าไหร่อย่างผมบอกท่านนี้เป็นไงมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยมากไม่ค่อยได้มากเพราะสักหน่อยผมก็ตายแล้วหรือพวกท่านอาจจะตายก่อนอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็ตายๆกันไปแล้วก็เกิดใหม่กันไปจนกว่าจะนิพพานกันไปข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าให้คนอื่นบอกเนี่ยมันก็ไม่ขลังเท่าไหร่มันไม่อาจที่จะทำลายกิเลสหรือถอนกิเลสได้อาจจะช่วยให้จิตสงบได้บ้างเป็นครั้งๆคราวๆช่วยให้คิดดีได้บ้างแต่ถ้าจะถอนกิเลสนี่มันต้องบอกตัวเองต้องมีสติอยู่กับตนเองแล้วบอกความคิดอย่างนี้ไม่ดีนะความคิดอย่างนี้คำพูดอย่างนี้ไม่ดีนะบอกตนเองได้แล้วก็ทำความเพียรเพื่อที่จะละของไม่ดีไอ้อันนี้ดีนะยังไม่ได้ทำเลยบอกตัวเองได้แล้วก็พยายามที่จะทำเนี่ย เตือนตนด้วยตนเองเนี่ยมันสำคัญนะครับส่วนใหญ่พวกเราก็รอคนอื่นบอกนะคือถ้าสรุปกันง่ายๆนะถ้าพระพุทธเจ้าบอกเราได้เราก็คงบรรลุไปแล้วที่มานั่งอยู่นี้แสดงว่าบอกได้หรือไม่ได้ได้บอกนะแต่บอกแล้วก็อย่างนั้นแหละก็เลยมานั่งอยู่นี่นะพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าท่านต้องการที่จะบรรลุเป็นอรหันต์ด้วยเฉพาะองค์ท่านเองนะท่านก็บรรลุไปตั้งนานแล้วนะแต่ทีนี้บำเพ็ญบารมีนี้มาเพื่อช่วยสัตว์ที่ยังมีปัญญาอยู่มีพอมีปัญญาบ้างที่พอช่วยได้ฉะนั้นถ้าคนไหนพอช่วยได้เนี่ยท่านต้องช่วยแน่นอนทีนี้พวกเราทั้งหลายนี่หลุดมาถึงขั้นนี้แสดงว่าช่วยไม่ได้แล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องรู้จักตัวเองพอสมควรเหมือนกันว่าเราก็ประมาณนี้แหละคือพระพุทธเจ้านี้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อช่วยสัตว์โลกโดยเฉพาะอันนี้คือพระองค์ทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะถ้าพระองค์ช่วยได้พระองค์ก็จะไม่ปล่อยเรามาแล้วก็จะขุดเราขึ้นจนได้ถ้าพูดภาษาเราก็พวกเรานี่มันขุดไม่ขึ้นแล้วก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็พอรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้มีความเพียรไม่ประมาทแล้วก็ฝึกกันต่อไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เราสามารถที่จะเห็นแจ้งความจริงหรือว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็สามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยมีหลักอันมั่นคงของตัวเองไว้ก็คือกายพูดง่ายๆก็ตัวเรามีสองตัวมีกายและจิตก็พยายามให้จิตมาอยู่กับกายจะทำให้ใจมันไม่หลุดลอดออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ออกไปเที่ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันสำรวมให้มันระวังอยู่ในนี้พอมันสำรวมมันระวังอยู่ในนี้ตามันก็มองเห็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ออกไปข้างนอกนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลามันออกไปก็ให้หัดฝึกมันไปโอ้ยมันไปแล้วหายใจเข้าหายใจออกมาอยู่กับตัวไว้กำมือเข้าและแบมือออกไว้ยังไงก็ได้ให้มันมาอยู่กับตัวไว้เสมอทำให้ชำนาญไว้นะรู้สึกตัวไว้เสมอถ้าไปสถานที่ต่างๆที่พอทำให้นึกได้ถึงความจริงของตัวเองอะไรที่พอทำให้นึกได้เส้นผมที่หลุดร่วงลงไปโอ้เมื่อคืนมันยังอยู่ในหัวเราอยู่เลยตอนนี้มันไปทางโน้นแล้วเออนี่ๆอะไรที่ทำให้พอนึกได้ไม่หลงลืมตัวเองว่านี่มันไม่แน่ไม่นอนนะเนี่ยนะเส้นผมอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไปแล้วขี้ตาออกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่พอจะได้เห็นความจริงของอันนี้ของกายนี้อะไรก็ได้ก็จะช่วยให้เข้าใจความจริงและจิตก็จะได้มีหลักมีฐานแน่นเพิ่มขึ้นเมื่อมันเข้าใจตัวนี้มันก็จะไม่วุ่นวายกับข้างนอกพอมันไม่วุ่นวายข้างนอกเขาก็เรียกว่ามีความสำรวมระวังอยู่กับตัวเองเสียงคนอื่นภายนอกคนอื่นเถียงกันอย่างนั้นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่พวกเราก็จะหลงลืมตัวเองนะมีฝ่ายกอกับฝ่ายขอเขาเถียงกันเราก็โอ้มันมีสองฝ่ายไว้ลืมตัวเองตลอดมันเป็นอย่างนี้เวลาลืมตัวนี่มันอันตรายมากนะอบายภูมินี่เป็นที่อยู่ของคนที่หลงลืมสติเลยคนที่ประมาทแล้วเนี่ยขาดสติสมมุติว่าเขามีสองฝ่ายเถียงกันมีฝ่ายกอไก่กับฝ่ายขอไข่ไปรักฝ่ายกอไก่ตายตอนนั้นก็ตกอบายไปเกลียดฝ่ายขอไข่ตายตอนนั้นตกอบายไม่คุ้มเลยทั้งรักทั้งเกลียดทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งว่าเขาถูกว่าเขาผิดเนี่ยไม่คุ้มกันโดยประการทั้งปวงนะถ้าไม่ตายตอนนั้นก็กิเลสก็ท่วมทับตนเองอีกเพราะไม่รู้เรื่องฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าลืมตัวฝ่ายกอไก่กับขอไข่เขาเถียงกันอาจารย์เขาเถียงกันสองข้างแล้วจะอยู่ข้างไหนดีเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันเถียงกันไปเรามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกดูตัวเองไว้ถ้าจะทำทุจริตจะพูดทุจริตเรางดเว้นไม่ทำถ้าจะทำก็จะทำแต่สุจริตเท่านั้นเพราะทั้งสองฝ่ายไม่ใช่สมบัติของเราแต่สมบัติของเราคือกรรมบุญและบาปเรามีกรรมเป็นของตนฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับตนได้แล้วเป็นไงเราจะพิจารณาได้เออของไม่ดีไม่ทำนี่ถ้าอยู่กับเขารักเขาตกตายตอนนั้นก็ตกอบายเกลียดเขาตายตอนนั้นก็ตกอบายถ้าอยู่กับตัวเองมีสติหายใจเข้าตายปุ๊บไปสุคติโลกสวรรค์นี่นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าหลงลืมตัวเอง อย่าไปเรื่องคนนั้นคนนี้อย่าหลงลืมมากมีเรื่องอะไรกลับมาที่ตนเองไว้เสมอมีคุณค่ามากช่วยได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทำให้เป็นคนระมัดระวังมีศีลที่ดีงดเว้นทุจริตได้และถ้าตายตอนนั้นก็ไปสุคติโลกสวรรค์นี่ช่วยได้ตลอดเลยนะเรื่องเสาหลักอันมั่นคงของจิตเนี่ยกายคตาสติช่วยได้ทุกเรื่องตั้งแต่พื้นฐานเลยส่วนมีพื้นฐานแล้วอันนั้นคงไม่ต้องห่วงท่านหรอกท่านจะเอาระดับสูงแค่ไหนจะเอาสมาธิปัญญานี่โอ้นี่ตามสบายนะแต่ที่ห่วงกันนี่ก็พื้นฐานนี่แหละนะตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแต่ว่าใช้ชีวิตประมาทตายแล้วไปอบายอย่างนี้มันก็ดูเหมือนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาผู้เลิศของโลกบอกวิธีหมดถ้าอยากจะไปสุคติเป็นมนุษย์ทำอย่างนี้นะอยากจะไปสวรรค์ทำอย่างนี้นะอยากจะไปพรหมโลกทำอย่างนี้นะอยากจะบรรลุถึงนิพพานเป็นอริยเจ้าทำอย่างนี้นะบอกไว้หมดนะส่วนพวกเราตกอบายศาสดาบอกวิธีไปที่อื่นที่นั่นที่นี่ไว้หมดส่วนลูกศิษย์ตกอบายอย่างนี้แหมดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกันนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็การมีสติมาอยู่กับตัวเองดูตัวเองก็จะมีหลักที่ดีพอมีหลักที่ดีแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้รู้ไม่ต้องหลงไปตามคนอื่นไม่ต้องใช้ชีวิตไปตามความรักความชังต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้สรุปแล้วผมมาพูดเรื่องเสาหลักอันมั่นคงของจิตนะเป็นไงครับพวกท่านมั่นคงบ้างหรือเปล่าตอนนี้มั่นคงเพราะว่านั่งนานนะครับรากมันจะงอกแล้วนะครับอันนี้ก็ฉะนั้นก็ร่างกายมันมั่นคงอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วก็ให้จิตมันมาอยู่แน่ถ้าจิตมาอยู่กับกายบ่อยๆมันก็จะมั่นคงขึ้นซึ่งที่ผมได้บรรยายก็พูดถึงลักษณะทั่วๆไปของจิตของคนที่ยังมีกิเลสมันเป็นยังไงสำหรับคนที่จะฝึกปฏิบัติทำจิตตภาวนานี่จะต้องรู้จักลักษณะจิตยังไงบ้างก็ได้ขยายความเล็กน้อยแล้วต่อมาก็ได้พูดถึงกายคตาสติเป็นเสาหลักอันมั่นคงของจิตได้บอกเทคนิควิธีการฝึกที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้18วิธีแต่พูดแบบย่อๆให้พอเป็นเครื่องนำไปศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อไปสำหรับการบรรยายก็คงพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าท่านให้ผมบรรยายก่อนจบก่อนเที่ยงอันนี้ก็ก่อนเที่ยงแล้วนะรู้สึกว่าจะยังไม่เลิกเพราะว่ายังไม่หมดเวลาท่านจะมีให้ถามปัญหาใช่ไหมครับขอเชิญครับ
ค่ะท่านอาจารย์ได้กรุณานะคะบรรยายให้พวกเราได้รับทราบว่าเสาหลักแห่งจิตคืออะไรนะคะกายสตาสติมีทั้งหมด18วิธีนะคะคือให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปเลือกวิธี1วิธีหรือหลายๆวิธีนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ลำดับต่อไปจะเป็นการตอบข้อซักถามของทุกๆท่านนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยนะคะเรียนเชิญยกมือทีละท่านนะคะเพื่อขอไมค์จะได้ เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะท่านแรกมีใครเรียนเชิญ
กราบสวัสดีก็ถ้าเกิดว่าในแง่ชีวิตของคฤหัสถ์เนี่ยอย่างเมื่อเช้าก็จะรู้สึกหงุดหงิดกับลูกมากมีโทสะตลอดโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดดับๆตลอดมันก็วนเวียนก็พยายามทำใจแล้วมันก็ยังมีอยู่ตลอดเนี่ยไม่รู้จะทำใจยังไงบางครั้งนะบางครั้งก็คิดได้ก็จะต้องแบบว่าเหมือนกับกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราก็รู้แล้วก็มาเป็นปัญหานี่ตลอดเลยอ่ะก็เบื่อตัวเองเหมือนกันนะบางครั้งก็อยากจะขอหลักที่ก็วันนี้ก็ได้ฟังก็ได้จะได้หลักที่ยึดได้พอประมาณนึงแต่ว่ากลัวสักพักนึงเหมือนกันนะมันจะมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ขอท่านอาจารย์ให้ข้อชี้แนะหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะ
นะอันนี้ท่านนี้ก็มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่ท่านคนเดียวนะท่านที่มีลูกทุกท่านก็มีปัญหาทุกคนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นท่านมีปัญหาก็ให้ภูมิใจหน่อยนึงว่าเรามีลูกมันจึงมีปัญหาบางคนไม่มีลูกก็มีปัญหาเหมือนกันนะมีปัญหาที่ไม่มีลูกบางคนก็มีลูกก็มีปัญหานะอันนี้ในโลกนี่มันปัญหามันไม่หมดหรอกครับมันเป็นเรื่องปกติ านจะต้องบริหารไปให้มันพอเป็นไปได้ทีนี้ถ้าถามว่าจะจัดการกับลูกยังไงอันนี้มาถามคนไม่มีลูกก็ยิ่งหนักไปใหญ่อีกมันก็ลำบากฉะนั้นและแม้มีลูกแล้วไปบอกว่าทำอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะกับคนนี้อยู่ดีเพราะว่ามันก็คนละคนกันไปตามกรรมของเขาฉะนั้นจะต้องมีหลักให้ตัวเองไว้ดีๆก็หลักก็ได้บอกไปแล้วแล้วก็จะต้องมีปัญญารู้จักเข้าใจอะไรต่างๆทีนี้ถ้าจะหมดทุกข์จะให้มันไม่มีทุกข์เลยเนี่ยมันก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจนั่นแหละมันถึงจะหมดถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันก็ไม่หมดต้องรู้จักทุกข์เนี่ยรูปนามขันธ์5เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นภาระโดยธรรมชาติเราก็เป็นทุกข์เป็นรูปนามขันธ์5ลูกก็เป็นทุกข์เป็นรูปนามขันธ์5ก็จะต้องดูแลบริหารให้มันพอเป็นไปได้และสักหน่อยก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งอันนี้ธรรมดาก็จะไม่หมดปัญหาหรอกอย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะช่วยกันได้เนี่ยวิธีง่ายๆเนี่ยนะก็คือช่วยให้เขาเข้าวัดฟังธรรมอันนี้เป็นวิธีช่วยที่เร็วที่สุดนะอันนี้สำหรับทุกท่านเลยที่มีปัญหาสมมติว่าท่านมาฟังธรรมแล้วอยากให้ว่าเอที่ครอบครัวไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยก็ต้องชวนสามีมาฟังธรรมอันนี้เป็นวิธีเร็วนะเป็นวิธีลัดนะบางคนเขาก็ใช้วิธีนี้แหละพอมาฟังอาจารย์สุภีเรียบร้อยแล้ววันต่อมาพาสามีมาด้วยอาจารย์ฝากสามีด้วยค่ะวิธีลัดตอนผมเหนื่อยขึ้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือว่าถ้ามีธรรมะเนี่ยคือที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งอื่นจะเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยนได้มีอันเดียวที่เปลี่ยนได้คือธรรมะนะถ้าพวกท่านที่ใส่สมมุติเร็วๆอยู่นี่นะท่านเปลี่ยนได้ธรรมะจะเปลี่ยนได้ถ้าอื่นเปลี่ยนไม่ได้จะวนเวียนเหมือนเดิมฉะนั้นจะต้องมีธรรมะนะถ้าชวนลูกมาฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้ส่งเข้าคอร์สก็ให้เป็นภาระของอาจารย์วิทยากรเขาไปก่อนเราก็ทำยังไงได้ก็ตะล่อมตะล่อมไปอันนี้เป็นวิธีลัดนะเราจะได้ไม่ต้องจัดการเองไงให้ธรรมะช่วยทีนี้ถ้าจัดการเองมันก็ต้องฉลาดและต้องมีความรู้เยอะพอสมควรเพราะว่าเวลาเราไปจัดการแน่นอนแหละในเมื่อเรายังมีกิเลสนี่เวลาจัดการอะไรเราก็ต้องมีความคาดหวังว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องสอนตนเองเข้าไปว่าเออมันไม่เที่ยงนะไม่แน่ไม่นอนนะความคาดหวังความอยากความต้องการนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะพอทุกข์ขึ้นมาจะได้ไม่โทษคนอื่นรู้เรื่องทุกข์ทุกข์นี้ควรรู้จักแล้วก็จัดการมันไปตามสมควรเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความคาดหวังอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องรู้จักแล้วก็จะต้องละมันไปอันนี้ถ้าต้องการจะหมดทุกข์เหมือนที่ท่านว่านะต้องการจะหมดอันนี้จะต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิในแง่อริยสัจทีนี้ถ้าจะพอให้มันหมดทุกข์ไปบ้างครั้งๆคราวๆไม่ถึงกับหมดทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้การเป็นผู้มีสมาธิจิตตั้งมั่นทีนี้การจะมีจิตตั้งมั่นซึ่งจิตตั้งมั่นนี้จะทำให้จิตมีความสุขอยู่ข้างในโดยธรรมชาติมันไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมีปราโมทย์และปีติที่เกิดจากวิเวกนี่จิตมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็โดยการที่มีสติให้มันต่อเนื่องนานๆแล้วก็เยอะขึ้นพอสมควรก็ย้อนกลับมาที่ท่านต้องมาฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเองให้นานพอสมควรแล้วก็มีหลักทีนี้พวกเราโดยส่วนใหญ่มันทำไม่ต่อเนื่องคือวันนี้ทำได้วันต่อมาก็ทำไม่ได้วันต่อมาไม่ได้ทำแล้วก็จะมีปัญหาว่าอาจารย์ดิฉันก็ทำไม่ได้แล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้คือผมไม่สามารถจะบีบคอได้ว่ามันจะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านต้องทำเอาเองถ้าทำได้มันก็ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่ได้และถ้าไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ทำทีนี้ถ้าอยากจะมีความสุขคืออันนี้ถ้าพูดกรณีมีความสุขแบบยังไม่ต้องถึงกับอิสระหลุดพ้นเนี่ยจะต้องมีจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิจะต้องเป็นจิตที่อยู่กับตัวเองได้แล้วก็มีปราโมทและปีติเกิดกับตนเองซึ่งเป็นจิตที่ได้รับการฝึกให้มีสติที่ต่อเนื่องโดยใช้กายคตาสติที่ผมแนะนำก็ได้แต่ทำให้มันต่อเนื่องทำนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำไม่หลงเมื่อไหร่ก็ทำหลงลืมไปแล้วโอ้มันหลงไปก็หายใจเข้าหายใจออกทำไปจนมันหลงอ่ะมันหลงก็ไม่ได้ทำนะตอนหลงไม่ต้องทำเพราะมันไม่ได้ทำอยู่แล้วมันหลงแต่ตอนไม่หลงให้ทำนะไม่หลงเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นนึกได้เมื่อไหร่ก็กำมือเข้าใบมือออกกระดิกกระดิกกระดิกจนมันหลงอีกทีนึงหลงไปก็เอาใหม่ทำไปบ่อย สักอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนก็จะเห็นผลเกิดขึ้นว่าใจมันผุดผ่องใจมันรู้สึกเบิกบานอยู่ข้างในอันนี้สิ่งภายนอกลูกจะเชื่อไม่เชื่อหรือจะนิสัยยังไงท่านจะไม่รู้สึกแหละแต่ว่าสามารถรับรู้และสอนเขาได้ปกติอันนี้คืออาศัยสมาธิช่วยแต่ถ้าจะให้ขาดเลยเนี่ยไม่มีทุกข์มาอีกจะต้องอาศัยความรู้ชนิดที่เป็นอริยสัจเห็นว่าลูกนี้ก็เป็นเพียงรูปนามที่มาตามกรรมของเขาไม่ใช่ของเราของเรามีอันเดียวคือกรรมลูกไม่ใช่ของเราลูกเป็นของเขาของเขาเนี่ยรูปนามก็เป็นของเขากรรมก็เป็นของเขาฉะนั้นถ้าแนะนำได้ก็แนะนำเขาให้ทำของเขาคืองดเว้นทุจริตและทำสุจริตอย่างนี้เท่านั้นแหละไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์และทุกข์เป็นของเขาจนกระทั่งเห็นว่าแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ไม่มีเขาด้วยซ้ำไปแต่ว่าแต่ละคนนี้เป็นคนรักกระแสกันอะไรเราเรียกว่าของเราบ้างของเขาบ้างแต่จริงๆไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาและเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากต้องละอันนี้จะเด็ดขาดต้องมีปัญญานะท่านที่ถามนี้ก็จะเอาแบบไหนก็ได้เอาแบบเด็ดขาดก็ได้เอาแบบครั้งคราวๆด้วยสมาธิก็ได้หรือเอาแบบสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ก็แบบเดิมแบบสุขบ้างทุกบ้างนี้บางทีมันเจ็บปวดดีนะบางคนก็บอกแม่มันถ้ามันสุขอย่างเดียวมันไม่ค่อยมีรสชาติเลยอาจารย์ขอแบบเจ็บปวดหน่อยก็แล้วกันนะเขาก็หาเรื่องมาให้มันเจ็บมันปวดเสร็จแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกโอ้ยปวดใจเหลือเกินเสร็จแล้วก็หายแล้วก็มีสมาธิดีแม่มันสบายเกินไปไม่ค่อยเจ็บปวดไปหาเรื่องมาอีกแล้วเจ็บปวดโอ้ยเดินจงกรมแป๊บเดียวหายสบายเกินไปไปหาเรื่องมาอีกแล้วอันนี้พวกนี้เขาชอบรสชาติเนี่ยพวกนี้มันเพี้ยนอยู่นะครับวิปลาสอยู่นะแต่ไม่เป็นไรท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งย่อมไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละนะก็ให้มีปัญญารู้ก็แล้วกันทั้งสุขทั้งทุกข์ล้วนพอกันแหละพูดถึงแล้วมันก็ไม่เที่ยงพอกันแต่ว่าสุขนี้มันย่อมดีกว่าโดยธรรมชาติสมาธิมันย่อมดีกว่าโดยธรรมชาติเพราะมันเป็นไปเพื่อปัญญาแต่ทุกข์นี้มันก็เท่ากันนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านคงไม่ชอบนะก็เป็นที่มาของกิเลสเยอะอย่างนี้นะครับ
ค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะ
นี้ที่มานะคะก็คือตามใจงูอะค่ะคืออยากมาเห็นอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะว่าที่บอกว่าจิตเนี่ยค่ะทำหน้าที่รู้อารมณ์อะค่ะหรือว่าอารมณ์เนี่ยทำอะไรถูกจิตรับรู้อะค่ะอยากจะทราบว่าอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรหมายความว่ายังไงคือไม่เข้าใจเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์แนะนำอะค่ะว่าเรากำลังสุขอยู่เรากำลังทุกข์อยู่จิตก็คือจิตแต่สุขก็คือสุขตรงนี้สุขคืออารมณ์ใช่หรือไม่แล้วเป็นรูปหรือเป็นนามไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะ
ครับอันนี้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์คืออารมณ์ภาษาไทยกับอารมณ์ตามภาษาธรรมะนี่ก็จะต่างกันนิดหน่อยอารมณ์ภาษาไทยเราก็ความรู้สึกสุขทุกข์อะไรพวกนี้อารมณ์แต่ว่าอันนี้ก็ภาษาไทยเราก็จงยกไปด้านธรรมะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งคำว่าอารมณ์แปลว่าที่หน่วงของจิตหรือว่าที่ทำให้จิตรับรู้และเกิดขึ้นคือจิตนี้มันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องมีตัวที่มันไปรับรู้ถ้าจะอุปมาอย่างนี้ก็คล้ายๆกับจิตนี้เป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาทีนี้ถ้าคนง่อยเปลี่ยเสียขานี่จะลุกขึ้นมาได้ก็จะต้องมีคนดึงจิตนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคนดึงมันขึ้นมาคนดึงมันขึ้นมาก็คืออารมณ์ก็เลยเรียกว่าที่หน่วงของจิตหน่วงจิตมันขึ้นมาให้มันลุกขึ้นมาได้ให้มันทำงานได้นะฉะนั้นถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นก็ต้องมีจิตไปรับรู้ถ้ามีจิตเกิดขึ้นก็ต้องมีอารมณ์ให้จิตรับรู้ในอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตไปรับรู้เข้าอย่างท่านมองเห็นผมอย่างนี้มามองเห็นทางตาผมก็เป็นอารมณ์เป็นรูปที่มองเห็นทางตาเวลาได้ยินเสียงก็เป็นอารมณ์กระทบหูเวลาคิดเวลานึกว่าแม้อาจารย์สุภีหน้าตาอย่างนี้เหรออันนี้ก็เป็นความคิดก็เป็นอารมณ์นะพอเวลาฟังผมพูดก็รู้ว่าผมพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์จิตก็รับรู้ฉะนั้นจิตมันรับรู้ได้หมดสุขมันก็รับรู้ทุกข์มันก็รับรู้ได้หมดรับรู้ได้ทุกเรื่องนะจิตเป็นตัวรับรู้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะให้ดีอย่างที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาเรื่องสุขเรื่องทุกข์สุขนี่เป็นเวทนาเนี่ยนะ คือตัวเรานี่มันเป็นภาพรวมของขันธ์5กองของอะไรกองของสิ่งไม่เที่ยง5สิ่งกองของสิ่งเป็นทุกข์กองของสิ่งไม่ใช่ตัวตนมารวมกันรวมกันแล้วมันจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงรวมกันแล้วมันจะสุขไหมไม่สุขรวมกันแล้วจะเป็นตัวไหมก็ไม่เป็นตัวเพราะมันเป็นที่รวมของสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นตัวฉะนั้นมันก็ยิ่งแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นตัวโดยธรรมชาติเรียกว่าขันธ์5เป็นภาพรวมไม่มีสิ่งไหนมันอยู่นิ่งมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะเวทนาซึ่งเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้มันก็มีสุขทุกข์แล้วก็ทุกขมสุขฉะนั้นตัวที่สุขที่ทุกข์นี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นเวทนาเวทนามันสุขเวทนามันทุกข์เวทนามันเฉยๆส่วนตัวรู้นี่คือจิตตัวรู้มันเป็นตัวประธานอยู่ตัวจิตจิตรู้ว่าสุขจิตรู้ว่าทุกข์จิตรู้ว่าเฉยๆตัวสุขเป็นเวทนาตัวรู้ว่าสุขเป็นจิตตัวทุกข์เป็นเวทนาตัวรู้ว่าทุกข์เป็นจิตแต่ถ้ามีตัวรู้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนั้นไม่หลงลืมอ้าวสุขเป็นสุขนะไม่ใช่ตัวตนนะเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการไม่หลงลืมเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งอันนี้เรียกว่าสติใจมันไม่ลอยเนี่ยรู้แบบสติอ้าวเห็นว่าเวทนามันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้ปัญญานี่มันมีหลายตัวมีหลายตัวฉะนั้นจึงต้องรู้จักแยกแยะนะการรู้จักแยกแยะก็จะทำให้สามารถมองเห็นว่าอ๋อมันไม่มีตัวจริงๆอยู่ทีนี้พวกเราที่ยังไม่รู้จักแยกแยะมันก็รวมหลายตัวเข้าด้วยกันจนกระทั่งกลายเป็นเราสุขเราทุกข์หรือจิตสุขจิตทุกข์ซึ่งอันนี้ก็คือยังรวบอยู่ยังเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ก็เข้าใจยากหน่อย
เข้าใจยากอย่างนี้แสดงว่าสุขหรือทุกข์ที่บอกว่าเวทนาก็สามารถเป็นอารมณ์ได้เหรอคะ
ใช่ครับก็เวทนานี่เป็นความรู้สึกสุขทุกข์มันก็เป็นอารมณ์ได้ความคิดก็เป็นสังขารความคิดนี่นะคิดดีคิดไม่ดีเป็นความคิดมันดีความคิดมันไม่ดีไม่ใช่เราดีไม่ใช่เราไม่ดีหรือความดีของเราความไม่ดีของเราไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความคิดเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งที่เรียกว่าตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นส่วนประกอบแค่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสมมติว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือขันธ์5ที่เกิดดับมานานเนี่ยมันมีประมาณ10ล้านอย่างความคิดที่เกิดขึ้นก็เป็น1ใน10ล้านนะอย่างนี้เป็น1ในบรรดาอย่างนี้เป็น1ในบรรดาอย่างนี้นะฉะนั้นทุกอันนี่ที่เกิดขึ้นก็เป็นอารมณ์ให้จิตได้หมดจนกระทั่งแม้จิตเองก็เป็นอารมณ์ให้จิตได้ด้วยเพราะจิตมันเป็นตัวรู้ที่เป็นประธานเขาทุกเรื่องมันรู้ไปทุกเรื่องอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ
ก็พอเข้าใจแล้วเพราะว่าที่ทราบมาว่าเวทนาก็คือเป็นที่เขาเรียกว่าเจตสิก
ใช่ใช่
แสดงว่าจิตเนี่ยสามารถรู้ได้ตัวของจิตเองดูอารมณ์ที่จิตรู้อะค่ะก็คือตัวจิตเองก็ยังเป็นอารมณ์ให้เขาเจตสิกก็เป็นเหมือนกัน
ใช่ทั้งรูปทั้งนามทั้งหมดเป็นอารมณ์ให้จิตได้หมดจนกระทั่งถึงนิพพานฉะนั้นว่าไปแล้วธรรมะทุกอย่างจะปรากฏก็เพราะจิตรับรู้ถ้ามันปรากฏได้แสดงว่าต้องมีจิตรับรู้นะครับฉะนั้นจิตนี่มีธรรมชาติที่ผมว่าไปแล้วมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปไม่มีหยุดเลยจนกระทั่งถึงนิพพานฉะนั้นจะต้องมีจิตไปด้วยเสมอจิตจึงเหมือนเจ้าบ้านตลอดเพียงแต่ต่อไปก็จะเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยเป็นเหมือนเจ้าของบ้านส่วนกิเลสต่างๆความโลภความโกรธความหลงพวกนั้นเป็นเหมือนแขกที่เข้ามาในบ้านเป็นครั้งๆมาแล้วก็ไปจิตก็เป็นเจ้าบ้านแต่ว่าทั้งบ้านทั้งเจ้าของบ้านทั้งแขกก็เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านมันจะเที่ยงและมีตัวตนไม่ใช่ถ้าพูดถึงแล้วอ้าวกายนี่ไปทำนั่นทำนี่จิตเป็นคนสั่งไปใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นคนสั่งกายไปทำนั่นทำนี่แต่ว่าถึงจิตจะมีอำนาจสั่งกายไปทำนั่นทำนี่ได้แต่จิตก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกายเป็นของไม่มีตัวตนเหมือนกายก็เหมือนกับคล้ายๆผมนี่เป็นคนมีอำนาจเขายกให้เป็นคนมีอำนาจพวกท่านเป็นลูกน้องผมก็ใช้หันซ้ายหน่อยครับหันขวาหน่อยครับยืนตรงหน่อยครับท่านก็ทำตามแต่ว่าทั้งท่านและผมก็ตายเหมือนกันทั้งคนมีอำนาจและคนไร้อำนาจก็ตายเหมือนกันทั้งคนถูกรู้และคนรู้ก็พอๆกันคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันทั้งเจ้าของบ้านทั้งบ้านและแขกก็พอๆกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในรายละเอียดปลีกย่อยอย่างนี้นะครับ
อยากจะถามว่าที่บอกว่าให้รู้กายแบบอิริยาบถต่างๆอะค่ะเวลาเรานั่งเราเดินนะคะเราต้องรู้ชัดเจนแค่ไหนอะคะหรือว่ารู้โดยภาพรวมว่าขณะนี้เรานั่งอยู่หรือว่าต้องรู้ถึงขนาดว่าที่ก้นมันแข็งๆหรือว่าที่มือเราเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้ขนาดไหนอะค่ะ
การรู้นี่แค่ไม่หลงลืมก็พอการรู้ถ้ารู้แบบธรรมดาธรรมดาแบบมีสติก็คือใจไม่ลอยไปที่อื่นคำว่าใจไม่ลอยไปที่อื่นเนี่ยนะคือจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติรู้อารมณ์ถ้าใจมันไม่ลอยไปที่อื่นมันก็จะมารู้ที่ตัวโดยธรรมชาติโดยมีตัวดึงมาฉะนั้นว่าง่ายๆถ้าคนเคยฝึกแล้วก็แค่รู้ธรรมดาธรรมดาก็ได้รู้ธรรมดาว่านี่กายมันนั่งอยู่ก็รู้สึกเข้ามาเวลาผมบอกว่าพวกท่านนั่งหรือยืนครับตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่ความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั่งอยู่อันนี้ก็คือการที่จิตมันมีสติขึ้นมาอย่างนี้แต่สำหรับคนฝึกใหม่ๆหรือว่ายังไม่ค่อยชำระจิตจิตมันมีนิวรณ์เยอะมีความง่วงนอนมีความฟุ้งซ่านมากถึงจะให้จิตมาอยู่กับตัวพยายามมันก็ไม่ค่อยอยู่เพราะว่าจิตมันมีนิวรณ์มากแล้วก็ถ้ามันมาอยู่ปั๊บมันก็จะง่วงนอนพอมันตื่นขึ้นมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยมันเหมือนรู้แต่มันไม่รู้มันก็ฟุ้งเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่มากมายเหลือเกินอันนี้จิตมันยังไม่ถูกชำระมันก็เป็นจิตที่มีนิวรณ์มากด้วยถ้าคนเป็นลักษณะเช่นนี้ก็ต้องหาจุดกำหนดให้มันก่อนเพื่อให้มันชัดเจนเช่นเวลานั่งอยู่อย่างนี้ก็ต้องหาจุดว่าเอาให้มันชัดๆนะรู้จริงๆนะว่านั่งไม่ใช่นั่งลอยๆหรือว่าไม่ใช่รู้เล่นๆรู้จริงๆนะนั่งจริงๆนะทีนี้เพื่อจะรู้นั่งจริงๆนี้บางทีคนฟุ้งซ่านเนี่ยก็ต้องหาจุดมาให้จิตมันจับไว้เช่นหลังพิงพนักรู้สึกนี้จริงๆนะก้นกระทบพื้นนะรู้สึกนี้จริงๆนะเท้ากระทบกับพื้นเนี่ยกระดิกเท้าให้มันรู้สึกอย่างนี้ไว้อันนี้ก็คือการฝึกขั้นต้นเพื่อที่จะทำให้มันชำระจิตให้มันมีสติเพิ่มขึ้นมันก็คล้ายๆกับว่าการรู้เนี่ยจริงๆมันก็รู้แล้วแหละแต่ว่าจิตมันยังไม่ถูกชำระคล้ายๆจิตมันมีพวกนิวรณ์พวกอะไรมากมันก็ไม่ชัดเราก็ฝึกบ่อยๆเพื่อให้สตินั้นเป็นตัวกวาดตัวชำระล้างออกไปอย่างนี้ให้พวกนิวรณ์มันหมดแต่พอนิวรณ์มันหมดก็ไม่ต้องทำแบบนี้มันก็รู้แล้วแต่แรกๆนี่มันต้องทำกรรมมือเข้ามันไม่ค่อยรู้ก็บางทีต้องแรงๆหน่อยกระดิกกระดิกกระดิกบางทีมันรู้จริงเปล่าหยิกตัวเองโอ้ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยบางคนนี่มันเหมือนใจลอยตาลอยไปเลยมันก็ต้องบีบนวดตนเองหยิกตัวเองมันมีชีวิตอยู่จริงๆนะเนี่ยหายใจเข้าจริงๆหายใจออกจริงๆทำความรู้สึกจริงๆขึ้นมากายอยู่ที่นี่จริงๆนะบางคนเนี่ยนั่งสมาธิลืมตัวตลอดนั่งไปนั่งอยู่ในห้องนี้ใจลอยไปอยู่โอ้นี่เรานั่งอยู่บนก้อนเมฆนะนี่นะโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้มันไปแล้วอย่างนี้ไปไกลเลยไม่รู้ตัวเลยฉะนั้นต้องเฮ้ยนี่นั่งตรงนี้จริงๆนะฉะนั้นการที่จะรู้สึกว่านั่งตรงนี้จริงๆบางทีต้องมีจุดกำหนดว่าเฮ้ยก้นกระทบกับพื้นอยู่ขาทับกันอยู่มันรู้สึกอย่างนี้นะถ้าไม่รู้สึกก็ต้องยกมือขึ้นเอามือลงนี่ๆอย่างนี้จริงๆนะรู้จริงๆนะอยู่อย่างนี้จริงๆกำมือเข้าแบมือออกด้วยการรู้อย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จริงๆมันจะมีอยู่2ตัวคือกายเป็นอย่างนี้กับจิตที่ประกอบไปด้วยสติเนี่ยมันรู้อยู่ที่เราต้องการจริงๆคือจิตที่ประกอบไปด้วยสตินะเราจึงฝึกบ่อยๆฝึกรู้บ่อยๆฝึกมือเคลื่อนที่ไปมามันก็จะมีตัวนึงคือจิตที่ประกอบไปด้วยสติมันจะเป็นตัวรู้อยู่พอทำบ่อยๆมันก็จะสัมผัสได้ว่าอ๋อกายนี่มันเคลื่อนอยู่ส่วนอีกตัวนึงจิตที่ประกอบไปด้วยสติมันรู้สึกอยู่ท่านเนี่ยตัวรู้สึกตัวรู้สึกคือจิตที่ประกอบไปด้วยสติอย่างเนี้ยนะครับก็เลยเรียกว่าฝึกสติฝึกตัวรู้อย่างนี้ก็ได้ฝึกสัมปชัญญะก็ได้นะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะสนใจเรื่องจิตมากค่ะกราบขอความกรุณาอาจารย์ช่วยสรุปเรื่องจิตอีกครั้งค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
โอ้สรุปแล้วจิตมันก็เป็นจิตนะครับสรุปเลยนะครับก็ท่านขอให้สรุปนะครับคือจิตมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นจิตรูปมันก็เป็นรูปมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นรูปเวทนามันก็เป็นเวทนามันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นเวทนาเวทนามันไม่ได้บอกว่ามันสุขมันทุกข์เวทนาเนี่ย ตัวที่บอกมันเป็นอีกตัวหนึ่งสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารก็เป็นสังขารวิญญาณหรือจิตก็เป็นวิญญาณแต่ตัวที่บอกเนี่ยตัวที่บอกเนี่ยคือสังขารตัวที่บอกหลักๆนี่คือสังขารฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงเนี่ยเราต้องการเอาตัวที่บอกผิดออกและเอาตัวที่บอกถูกเข้ามาซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยอยู่ในสังขารสังขารนี่จึงมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีถ้าบอกผิดก็เช่นว่าอ้าวจิตเป็นตัวเราเป็นของเราเราเห็นนะเราได้ยินนะการเห็นของเราการได้ยินของเรานะเรารับรู้การรับรู้ของเรานะแต่ที่จริงการเห็นการได้ยินการรับรู้นี่เป็นจิตแต่ตอนนี้มันบอกผิดคนที่บอกผิดนี้ก็เป็นตัณหาเป็นมานะเป็นทิฏฐิมันบอกผิดเราต้องการเอาตัวบอกผิดนี้ออกเอาตัวบอกถูกเข้ามาแทนที่ตัวบอกถูกคือตัวปัญญาบอกว่าจิตก็เป็นจิตไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานะนี่ฉะนั้นจิตมันก็เป็นจิตแล้วใครจะบอกว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ตามสังขารถ้าบอกผิดก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเหมือนรูปมันก็เป็นรูปเนี่ยเป็นธาตุสี่นั่นนี่นะแต่ทีนี้พวกตัณหามันก็บอกนี่ตัวเราไอ้ตัวราคะมันก็บอกนี่สวยนะสวยมากเลยนะเนี่ยส่องกระจกเมื่อไหร่ก็สวยเมื่อนั้นแหละมันว่ามันบอกนะอันนี้มันบอกผิดพอมันบอกผิดเราก็หาตัวมาบอกให้มันถูกปัญญามาบอกนี่เป็นธาตุสี่รวมกันนะไม่ใช่เรานะนี่ไม่สวยนะเอาไปด้วยไม่ได้นะส่องกระจกตั้งแต่เด็กยันแก่ก็เอาไปด้วยไม่ได้นะมันไม่เที่ยงนะเอาปัญญามาบอกฉะนั้นรูปมันก็เป็นรูปปกติแต่มีทั้งบอกผิดทั้งบอกถูกเราฝึกให้ละอันที่ผิดและเอาอันที่ถูกเข้ามาเนี่ยจิตก็ทำนองเดียวกันจิตก็เป็นจิตจิตมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นจิตส่วนตัวที่บอกว่าจิตเป็นอะไรก็เป็นสังขารมีทั้งบอกผิดมีทั้งบอกถูกถ้าบอกถูกก็บอกว่าจิตมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะอย่างหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะก็เหมือนกับความสุขมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสุขใครเป็นคนบอกสังขารเป็นคนบอกโอ้ยสุขดีเหลือเกินน่าเอาอันนี้ตัณหาบอกแต่ถ้าปัญญามาบอกอ้าวสุขเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดเพราะเหตุแล้วก็ดับไปอันนี้ก็ธรรมดานะก็เหมือนกับสิ่งต่างๆภายนอกไอ้แก้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นแก้วใครเป็นคนไปบอกก็เป็นสังขารไปบอกอันนี้แก้วของเรามันบอกนี่บอกผิดแต่ถ้าบอกถูกอันนี้ก็เป็นธาตุสี่รวมกันเข้าเอาไว้เป็นอุปกรณ์ตักน้ำดื่มแก้กระหายสักหน่อยมันก็จะต้องแตกไปเป็นธรรมดาเราไม่ทำแตกคนอื่นก็ทำแตกมันไม่แตกก่อนเราก็แตกก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้คือสรุปนะครับคือสรุปจนไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าท่านต้องการแบบสรุปนะครับ